ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังในเวลาประมาณ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสารชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาเปิดรายการให้ฟังกันค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสาร
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ก็ช่วงนี้ก็อากาศก็มีหนาวหนาวบ้างไม่หนาวบ้างนะคะ
มีฝนเล็กน้อย
ใช่รู้สึกเราเองจะปรับตัวยากอยู่นะ
ค
่
ะ
แล้วต้นไม้ต้นไร่ก็ปรับตัวยากเท่าที่สังเกตนะคะต้นไม้ก็งงอากาศและร่างกายเราก็งงเหมือนกันทีนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะคะ
ใช่
เพราะว่าบางคนก็จะถึงกับเป็นหวัดป่วยกันไปอะไรอย่างนี้นะคะสังเกตอากาศแล้วก็เลือกทานอาหารให้เหมาะสมกับสภาพอากาศน
ะ
แล้วก็การดูแลเอาใจใส่เช่นการอาบน้ำถ้าอะไรเงี้ยอาบน้ำอุ่นหรือเปล่าจิบน้ำอุ่นก็ช่วยได้นะคะ
ใช่
ค่ะนั่นก็ฝากท่านผู้ฟังเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ค่ะ
เรามาสู่ช่วงแรกของเราเลยนะคะนั่นคือช่วงของบอกเล่า90ค่ะ
ค่ะ
วันนี้น้องอีฟอมตะก็จะมาสนทนากับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
วันนี้น้องอีฟจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับประเทศที่ใจบุญที่สุดในโลก
ค่ะก็ต้องรอฟังแล้วนะคะประเทศไทยจะติดอยู่ในอันดับลิสต์อันนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาเอาอะไรมาคิดนะคะว่านั่นคือความใจบุญนะคะดูที่มูลค่าของการบริจาคหรือว่าดูที่ความถี่หรือว่าดูที่อะไรน
ะ
ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะที่จะต้องรอติดตามนะ
คะ
จริงๆแล้วในเรื่องของประเทศไทยเราก็ถือว่าเราก็มักจะเรียกตัวเองว่าเราเมืองพุทธใช่ไหมคะแล้วคนไทยจริงๆเนี่ยเท่าที่เห็นตามเทศกาลต่างๆเวลามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติคนไทยรู้สึกเหมือนพร้อมเหมือนกันนะที่จะช่วย
ช่วยเหลือตลอด
ไม่ได้ช่วยเฉพาะในประเทศนะคะช่วยต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะก็ดีนะคือการให้นี่เป็นการลดละของเขาเรียกอะไรความตระหนี่นั่นหนึ่งละสองการให้ทานจะเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าให้ได้ง่ายขึ้น มันก็เหมือนกับเตรียมพร้อมในจิตใจของเราด้วย
ใช่ค
่
ะ
นะคะก็น่าสนใจที่จะรอฟังนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่2แล้วคะน้องซัน
ช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้เป็นเรื่องของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์รัชนีแล้วก็อาจารย์แจนสมพทูค่ะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันตรุษจีน
อ๋อ Chinese New Year
อาทิตย์นี้นะคะที่จะถึง
ค่ะสินเจียยู่อีสินนี้หัวใจใช่ไหม
คะ
ค่ะอันนั้นก็คือเรื่องของตรุษจีนเราอาจจะไม่ค่อยทราบอะไรมากนักแต่เท่าที่เราทราบบ้างก็อย่างเช่นว่าสีที่เป็นมงคลคนจีนชอบ
สีแดง
ใช่สีแดง
เฮงมากค่ะ
สีแดงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ
มังกรปีนี้น่าจะแบบว่านะคะดี
เหรอคะใจดีเหรอคะต้องรอแล้วนะปีมะโรงเนี่ยก็ถือว่าปีมังกรแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะ
คะ
ที่เกี่ยวข้องกับความเฮงความมีโชคต้องไปดูอะค่ะว่าคนจีนเขามีความเชื่ออะไรนะคะในเรื่องของเทศกาลตรุษจีนแต่ที่คนรอคอยแล้วก็มุ่งหวังมากเลยนะคะ
อ่างเปาใช่ไหมคะ
ใช่อ่างเปาไล่ไล่อะไรเงี้ยนะคะ
ใครที่เป็นมีเชื้อสายจีนถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ต้องให้น้องๆลูกหลานต่อ
ตื่นเต้นค่ะเวลาได้รับซองนะคะซองที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีทองเป็นมังกรเป็นรูปของเด็กๆน่ารักนั่นนะ
คะ
อันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังอาจารย์รัชนีกับน้องสมภูนะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังเรื่องเทศกาลตรุษจีนค่ะ
ค่ะใช่ค่ะ
ช่วงสุดท้าย
ค่ะนานาสาระ
นานาสาระค่ะวันนี้เป็นใครเอ่ย
วันนี้เป็นอาจารย์อู๊ดค่ะอาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน์นะคะ
ค่ะ
ก็มาคุยเกี่ยวกับการศึกษานานารูปแบบในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ผ่านเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเรื่องของบทวิจารณ์หนังการที่เราจะวิพากษ์เกี่ยวกับหนังว่าเป็นอย่างไรดีไม่ดีควรชมไม่ควรชมอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช้ประโยคยังไงใช้คำพูดยังไง
การดูภาพยนตร์นี้ก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาได้ทางหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะ
อย่างที่แน่ๆเลยที่เราจะใช้กันอยู่ก็คือเวลาที่เราเข้าไปในโรงหนังโรงภาพยนตร์แล้วก็อาจจะไปดูเสียง
ซาวด์แทร็ก
เสียงซาวด์แทร็กนั่นแหละแล้วก็เราก็อ่านซับไตเติลข้างล่างเราก็เลือกเอาเองว่ารอบไหนที่จะเป็นแบบนั้น นะคะหรือว่าเราจะซื้อซีดีมาเราก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นภาคไทยหรือว่าเป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้ในมหาวิทยาลัยเราก็ใช้อยู
่
คือเรามีวิธีขั้นตอนของเราในการเทรนนักศึกษานะคะว่าแบบไหนที่คุณควรจะดูเลือกชมถ้าเกิดคุณจะต้องซื้อภาพยนตร์หรือซีดีมาให้เด็กๆชมเนี่ยเราอาจจะมีวิธีเลือกที่จะช่วยเด็กที่บ้านพี่ก็ใช้กับลูกเหมือนกัน
น
ะคะมีวิธีที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้นะคะก็ฝาก3ช่วงที่น่าสนใจของรายการมจทวาไรตี้กับท่านผู้ฟังขอให้สนุกกับการรับฟังแล้วก็ได้ความรู้นะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า90ค่ะวันนี้อีฟอมตะจันทรังสีค่ะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาของอีฟค่ะอีฟก็จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะเมื่อครั้งก่อนๆเนี่ยอีฟพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายระหว่างคนแต่ละมุมโลกใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเช่นที่พาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของกล้วยของคนฟิลิปปินส์ของคนไทยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่อีฟจะนำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการจัดอันดับต่างๆทั่วโลกค่ะโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องการจัดลำดับใช่ไหมคะก็อาจจะนึกถึงว่าจะมีคนมีสถาบันต่างๆเนี่ยคอยจัดอันดับประเทศที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีดัชนีทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกมาเรียงกันหรือว่าลำดับของมหาเศรษฐีที่สำคัญสำคัญของโลกหรือว่าลำดับของเมืองที่น่าท่องเที่ยวในโลกซึ่งกรุงเทพก็ติดอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะอีฟจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับการจัดลำดับอีกแบบนึงซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามีการจัดลำดับแบบนี้เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการจัดลำดับประเทศใจบุญที่สุดในโลกแห่งปีค่ะหรือที่เขาเรียกว่า most generous country ค่ะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดลำดับประเทศที่ใจบุญที่สุดในโลกแห่งปีเนี่ยอีฟก็นำมาจากการท่องเว็บนะคะ www.carfonline.org www.manager.co.th แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทั้ง3แหล่งไว้ด้วยนะคะเรื่องราวของการจัดลำดับประเทศที่ใจบุญที่สุดในโลกแห่งปีเนี่ยเกิดขึ้นจากมูลนิธิหนึ่งค่ะที่ชื่อว่ามูลนิธิช่วยเหลือการกุศล Charity AIDS Foundation ของประเทศอังกฤษซึ่งเขาเรียกย่อๆว่า CAF นะคะมูลนิธิเนี้ยค่ะได้ทำรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ใจบุญสุนทานในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็จัดอันดับแล้วก็เรียกอันดับอันนี้นะคะตั้งแต่1ถึง153ประเทศเนี่ยเรียงกันมาเรียกว่า World Giving Index ค่ะซึ่งเวลาที่เขาจะจัดอันดับอันนี้ค่ะเขาก็จะมีตัววัดว่าประเทศไหนจะเป็นประเทศที่ใจบุญเนี่ย3อันก็คืออันแรกเขาไปดูค่ะว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยบริจาคเงินของตัวเองให้กับคนอื่นมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันที่สองคือนอกจากจะบริจาคเงินแล้วสละเวลาของตัวเองค่ะเพื่อคนอื่นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ไปดูว่าพฤติกรรมการช่วยเหลือคนที่ไม่เคยรู้จักการคนแปลกหน้าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะซึ่งถ้าดูจากภาพรวมค่ะผลการศึกษาออกมาว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยประชากรโลกเนี่ยมีน้ำใจแล้วก็รู้จักที่จะทำกิจกรรมเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเนี่ยมากขึ้นในช่วง12เดือนที่ผ่านมาของปี2554นะคะเพราะว่าเขาค้นพบว่าประชากรโลกเนี่ยรู้จักที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้าคนที่ไม่เคยรู้จักกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 2% แล้วก็เหมือนเช่นเดิมค่ะชาวโลกเนี่ยก็ออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าเป็นอาสาสมัครมากขึ้น 1% นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าคนจะไปทำบุญจะบริจาคมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าเขาค้นพบว่าในปีนี้เนี่ยมีจำนวนประชากรที่บริจาคเพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดของเงินบริจาคเนี่ยกลับลดลงนะคะซึ่งเรื่องเนี่ยทางมูลนิธิ CAF ก็มองว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยน่าจะมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูที่การจัดอันดับรายประเทศนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีถึง153ประเทศใช่ไหมคะแล้วเขาก็ลิสต์มาตั้งแต่1ประเทศที่ใจบุญที่สุดในโลกจนถึง153ค่ะ ประเทศที่ติดอันดับประเทศแรกที่บริจาคเงินแล้วก็อุทิศตัวเองเนี่ยเพื่อการกุศลมากที่สุดในโลกก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนอันดับ2ก็คือประเทศไอร์แลนด์ตามมาด้วยประเทศออสเตรเลียเป็นอันดับที่3ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอันดับที่4แล้วก็สหราชอาณาจักรเป็นอันดับที่5ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราลองดูกันเป็นรายประเทศนะคะแล้วก็ดูกันเป็นตัวไปค่ะว่าคนในประเทศนั้นเนี่ยเสียสละเวลาให้กับคนอื่นมากที่สุดคือประเทศอะไรบ้างนะคะประเทศที่นำโด่งมาเลยก็คือประเทศเติร์กมินิสถานค่ะก็คือมีคนที่เสียสละเวลาของตัวเองเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยถึง 61% นะคะลองลงมาค่ะถ้าเราไปดูเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นค่ะว่าคนในประเทศไหนบ้างที่ช่วยเหลือคนแปลกหน้าเยอะที่สุดในโลกเนี่ยก็ได้แก่ประเทศนี้เลยค่ะประเทศลิเบียซึ่งมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้าเนี่ยถึง 76% นะคะตอนนี้เรามาดูแต่ละทวีปบ้างดีกว่าค่ะว่าในแต่ละทวีปเนี่ยมีประเทศใดบ้างเป็นประเทศที่ใจบุญที่สุดในทวีปนั้นนะคะเริ่มจากทวีปที่ไกลประเทศไทยที่สุดนะคะทวีปอเมริกาค่ะเราไปดูกันที่ทวีปอเมริกากลางค่ะประเทศที่ใจบุญที่สุดในทวีปอเมริกากลางก็คือประเทศกัวเตมาลาซึ่งอยู่ในอันดับที่29ของโลกนะคะไปดูที่ทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศในแคริบเบียนกันบ้างกลุ่มประเทศที่อยู่ในทวีปนี้มีประเทศที่ใจบุญที่สุดก็คือประเทศกูยาน่าค่ะที่แอฟริกาใต้ค่ะทวีปแอฟริกาใต้เนี่ยประเทศที่ใจบุญช่วยเหลือผู้อื่นมากที่สุดก็คือประเทศไนจีเรียอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะคะแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปแอฟริกาใต้ด้วยกับได้รับอันดับของความใจบุญอยู่ในที่108ค่ะไปดูที่แอฟริกาเหนือค่ะถ้าดูจากทวีปนี้เนี่ยประเทศที่มีคนใจบุญมากที่สุดก็คือประเทศโมร็อกโกอยู่ในอันดับที่12นะคะไปดูที่อีกทวีปนึงค่ะทวีปยุโรปยุโรปตะวันตกเนี่ยประเทศที่ใจบุญมากที่สุดก็คือไอร์แลนด์นะคะอย่างที่บอกไปว่าไอร์แลนด์ได้เป็นอันดับที่2ของโลกค่ะไปดูที่ยุโรปกลางแล้วก็ยุโรปตะวันออกกลุ่มประเทศในแถบนี้ค่ะมีประเทศไซปรัสเป็นประเทศที่ผู้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีน้ำใจให้กับผู้อื่นมากที่สุดในโลกนะคะซึ่งประเทศไซปรัสก็อยู่ในอันดับที่28ของโลกค่ะทวีปออสเตรเลียมีอยู่2ประเทศใช่ไหมคะก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แต่ว่าประเทศที่นำโด่งขึ้นมาคือประเทศออสเตรเลียได้อันดับที่3ของโลกแต่ก็สูสีกับนิวซีแลนด์นิดเดียวค่ะทวีปต่อมาก็คือทวีปเอเชียใต้ค่ะในเอเชียใต้แถบอินเดียแต่ว่าประเทศที่ได้รับฉายาว่าเป็นประเทศที่ใจบุญที่สุดของแถบเอเชียใต้ก็คือประเทศศรีลังกานะคะอยู่ในอันดับ8ของโลกไปดูที่ทวีปเอเชียตะวันตกหรือที่เราเรียกว่าตะวันออกกลางค่ะประเทศกาตาร์เป็นประเทศที่ครองอันดับ1ว่าเป็นประเทศที่มีคนที่ใจดีมีคนที่ใจบุญมากที่สุดในเอเชียตะวันตกนะคะที่เอเชียกลางค่ะประเทศเติร์กมินิสถานเนี่ยเป็นประเทศที่ได้อันดับ1สูงที่สุดในเอเชียกลางก็คืออยู่ในอันดับที่14ของโลกค่ะในเอเชียตะวันออกแถบจีนญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าประเทศที่ได้ลำดับที่1ของทวีปนี้นะคะก็คือประเทศเล็กๆอย่างประเทศฮ่องกงค่ะอยู่ในอันดับที่11ของโลกนะคะมาดูที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งกำลังจะเข้าสู่ภูมิภาคเดียวกันก็คือภูมิภาคอาเซียนในเร็วๆนี้นะคะประเทศที่ได้เป็นอันดับ1ค่ะก็คือประเทศไทยซึ่งของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่9นะคะซึ่งก็สูสีกับประเทศลาวซึ่งอยู่ในอันดับที่10ค่ะและอีกเช่นกันก็คือประเทศที่ถือว่ามีคนใจบุญน้อยที่สุดก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศร่ำรวยของภูมิภาคนี้อยู่ในอันดับที่91ค่ะจริงๆถ้าอีฟลองดูเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ซึ่งประเทศไนจีเรียได้อันดับที่13แอฟริกาใต้เนี่ยได้อันดับที่108แล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนที่ไทยได้อันดับที่9แต่สิงคโปร์ได้อันดับที่91เนี่ยดูไปแล้วเนี่ยความรวยของประเทศที่คนในประเทศนั้นมีเงินในกระเป๋าเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้มีผลโดยตรงกับการที่คนในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีจิตใจกว้างแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งข้อสังเกตของอีมเนี่ยก็ตรงกับมูลนิธิแห่งหนึ่งค่ะที่บอกว่ามันไม่จำเป็นเลยที่ประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยจะเป็น ชาติที่บริจาคเงินแก่การกุศลมากที่สุดเพราะว่าผลสำรวจเขาออกมาว่ามันมีเพียง5ชาติจากประเทศร่ำรวยติดอันดับ20อันดับแรกของโลกเท่านั้นที่มีรายชื่ออยู่ในท็อป20หรือว่า20รายชื่อแรกของผู้บริจาครายใหญ่นะคะซึ่งก็ตรงกับผลการศึกษาอื่นๆค่ะว่าจริงๆแล้วการบริจาคเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนในประเทศนั้นรู้สึกมีความสุขหรือเปล่ามากกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของผู้คนนะคะส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจค่ะก็คือประเทศพม่าอยู่อันดับที่29เยอรมันดีชาติที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยได้อันดับที่26ฝรั่งเศสค่ะประเทศร่ำรวยอีกประเทศหนึ่งได้อันดับที่80สิงคโปร์คู่แข่งทางการค้าสำคัญนะคะได้อันดับที่91ญี่ปุ่นได้อันดับที่105ขณะที่จีนค่ะชาติที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยถูกจัดให้เป็นชาติที่มีความใจบุญในอันดับที่140ของโลกเชียวล่ะค่ะตอนนี้ค่ะเรามาดูประเทศที่ใจบุญตอนนี้ค่ะเรามาดูประเทศที่ใจบุญไปแล้วใช่ไหมคะเราลองมาดูอันดับประเทศที่ใจบุญน้อยที่สุดของโลกใบนี้กันบ้างค่ะประเทศนั้นก็คือมาดากัสการ์ประเทศเกาะทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานะคะซึ่งได้อันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่153แล้วก็รองลงมาคือบูรุนดีค่ะทางตอนกลางของแอฟริกานะคะแล้วก็อีกประเทศนึงค่ะประเทศกรีซซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นชาติที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินแล้วก็ใกล้ล้มละลายในกลุ่มยูโรโซนค่ะเมื่อกี้นะคะอีพาไปดูภาพรวมของรอบโลกกันมาแล้วใช่ไหมคะลองหันมามองประเทศเราบ้างดีกว่าค่ะในประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูดัชนีตัวหนึ่งจากเรื่องของการบริจาคเงินเนี่ยโดยเขาดูจากการนับเปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศไทยแล้วก็หารด้วยเงินบริจาคเขาค้นพบว่าสัดส่วนที่คนไทยบริจาคเงินเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดในโลกนะคะก็ถือว่าคนไทยค่ะอยู่ในประเทศที่มีคนใจบุญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของการควักกระเป๋าสตางค์ตัวเองนี่แหละค่ะช่วยเหลือให้กับผู้อื่นที่เดือดร้อนนะคะซึ่งคิดเป็น 85% ทีเดียวนั่นก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคนไทยเดินมา100คนเนี่ยจะมี85คนยอมบริจาคให้กับผู้อื่นค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ใจบุญพอๆกันค่ะผู้หญิง 86% นะคะหรือว่า100คน 86% พร้อมจะบริจาคส่วนผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ 83% ค่ะแล้วยิ่งคนไทยเนี่ยมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เงินของตัวเองให้กับคนอื่นมากขึ้นข้อมูลก็คือเวลาที่เขาเริ่มทำงานหรือว่าเป็นวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีเขาจะมีการบริจาคน้อยกว่าคนอื่นก็คือมีสัก72คนใน100คนที่พร้อมจะบริจาคเงินนะคะแต่ถ้าอายุ35ปีขึ้นไปจนถึงเกษียณค่ะจะมีคนถึง91คนจาก100คนทีเดียวที่พร้อมจะบริจาคเงินให้กับคนอื่นๆในสังคมนะคะทีนี้เนี่ยก็มีฝรั่งค่ะมาดูข้อมูลแบบนี้ของคนไทยแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเนี่ยถึงได้เป็นชาติที่บริจาคเงินมากที่สุดในโลกถ้าเทียบกับสัดส่วนของประชากรนะคะคุณเดวิดเวนซึ่งเป็นประธานบริหารของมูลนิธิ CAF อเมริกาเนี่ยแหละค่ะเขาก็อธิบายว่าไทยเนี่ยที่ก้าวกระโดดขึ้นมาจากอันดับที่25เมื่อปีก่อนจนมาได้อันดับ1เนี่ยมีเหตุผลหลักๆที่ว่าคนไทยเนี่ยเริ่มกลับมาให้ความช่วยเหลือกันเองแล้วก็ช่วยเหลือประเทศอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้งนึงหลังจากที่คนไทยเนี่ยล่ะค่ะจะต้องทนกับวิกฤตทางการเมืองที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำอธิบายที่ฝรั่งอย่างคุณเดวิดเวนชาวอเมริกามองประเทศไทยแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะในฐานะที่อยู่ในเมืองไทยคุณผู้ฟังคิดว่าทำไมคนไทยถึงได้เป็นคนที่ใจบุญติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะลองหาคำตอบดูนะคะอยู่เชื่อว่าหลายๆคนคงคิดคำตอบที่ดีๆขึ้นได้ในใจแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะอีฟหวังว่าเรื่องราวที่อีฟนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังในวันนี้นะคะคงจะถูกใจคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักกับประเทศทั่วโลกในอีกมุมนึงเรื่องของจิตใจเรื่องของความใจบุญความใจกว้างแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมทั้งรู้จักประเทศไทยในอีกมุมนึงด้วยใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ติดอันดับความเป็นประเทศที่ใจบุญอีกประเทศนึงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการบอกเล่า90ในช่วงของอีฟในเดือนหน้าค่ะยังไงค่ะฝากติดตามรายการช่วงต่อไปของมจท.วาไรตี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงในช่วงนี้กันก็จะเห็นได้นะคะว่ามีการช้อปปิ้งกันมากมายเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันตรุษจีนนั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะซึ่งวันตรุษจีนนั้นก็จะเป็นถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีการซื้อของอะไรกันมากมายหลายอย่างเลยนะคะไหนแจนลองบอกได้ไหมคะว่าวันตรุษจีนแล้วจริงๆเนี่ยมันคือทำไมมันถึงไม่เคยตรงกันเลยสักเดือนสักปีหนึ่งเนี่ยค่ะไม่เคยตรงกันเลย
ตรุษจีนเนี่ยนะคะไม่เห็นตรงกันทุกปีเหมือนไม่เหมือนวันปีใหม
่
หรือว่าวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยหรือปีใหม่ที่เป็นสากลใช่ไหมคะเพราะว่าตรุษจีนเนี่ยนะคะจะมีเวลาตามปฏิทินทางจันทรคตินั่นเองนะคะหลายคนเอ๊ะจันทรคติคืออะไรจันนี่แปลว่าพระจันทร
์
นั่นเองนะคะมันก็คือดูปฏิทินของจันทรคตินะคะคำว่าปฏิทินภาษาอังกฤษก็คือคำว่า calendar นะคะ calendar ส่วนคำว่าเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะเป็น adjective เกี่ยวกับพระจันทร์เขาใช้คำว่า lunar
ค่ะ
ก็เป็น lunar calendar คือปฏิทินเกี่ยวกับจันทรคติปฏ
ิ
ทินทางเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามปฏิทินนั้นๆวันที่ก็เลยเลื่อนไปเรื่อยๆไม่เหมือนเดิม
ค่ะ
นะคะ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปกติก็จะอยู่ในไม่เดือนมกราคมก็อาจจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะสำหรับวันตรุษจีนนี้หลายคนก็บอกว่าจะเรียกเป็น Chinese New Year ได้ไหมได้นะคะเพราะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นก่อนขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนนะไม่ว่าจะอยู่ชาวจีนในแผ่นดินใหญ่ชาวจีนอยู่ในประเทศต่างๆหรือแม้แต่ในชาวจีนในประเทศไทยของเราเหม
ือ
นกันนะคะ
ก็ในวันนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนเชื้อสายจีนขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองกันจะถือว่าเป็นช่วงวันหยุดที่สำคัญหนึ่งเลยนะคะของชาวจีนนะคะแล้วเทศกาลนี้นะคะก็ยังแผ่อิทธิพลไปยังชนชาติอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีนะคะมองโกเลียเวียดนามทิเบตเนปาลหรือแม้แต่ว่าภูฏานนั่นเองนะคะก็จะมีการจัดงานขึ้นปีใหม่เป็นวิธีเฉลิมฉลองตรุษจีนแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันออกไปในตามพื้นที่ต่างๆนะคะแต่ถามว่าฉลองไหมมีนะคะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเอง
ค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจตรงนี้นะคะเหมือนกับคำที่เราเคยเรียนไปแล้วคือคำว่าเฉลิมฉลอง
ใช่
อีกแล้วเราเคยเฉลิมฉลองปีใหม่ตรุษจีนก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของจีนด้วยกันก็คือ celebration นั่นเองนะคะ celebration เฉลิมฉลองนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะเรื่องตรุษจีนในประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะถือประเพณีปฏิบัติอยู่3วันนะคะสำหรับช่วงตรุษจีนคือวันจ่าย
ค่ะ
วันไหว้และก็วันเที่ยวเริ่มแรกเรามาดูวันจ่ายกันก่อนนะคะวันจ่ายก็คือวันก่อนวันสิ้นปีนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะต้องออกไปซื้อหาอาหารเครื่องเส้นไหว้ต่างๆก่อนที่ร้านค้าจะปิดแล้วก็พักผ่อนยาวไปเลยนะคะ
ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเตรียมของต่างๆเหล่านี้เพื่อใช้ในวันไหว้นั่นเองนะคะในวันไหว้ก็ถ้าสังเกตนะคะจะเห็นได้ว่าชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะเริ่มไหว้กันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นขั้นตอนมานะคะว่าตอนเช้ามืดเนี่ยจะเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆนะคะเครื่องไหว้ที่สำคัญก็จะมีเนื้อสัตว์3อย่างนะคะก็คือได้แก่หมูเป็ดไก่หรืออาจจะเพิ่มตับหรือปลานะคะไปเป็น5อย่างก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเหล้าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองนั่นเองส่วนตอนสายนะคะก็จะเป็นการไหว้บรรพบุรุษนะคะถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นเองนะคะเป็นการแสดงความกตัญญูตามคติของคนจีนนะคะส่วนตอนหลังจากที่ไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็จะมีการกินมื้อเที่ยงกันด้วยกันนะคะด้วยอาหารข้าวหวานต่างๆที่ใช้ไหว้บรรพบุรุษต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมานั่งทานอาหารร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะเสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการไหว้อีกทีก็คือในตอนบ่ายนะคะส่วนตอนบ่ายจะเป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเครื่องไหว้ก็จะเป็นพวกขนมเข่งขนมเทียนนะคะเผือกเชื่อมน้ำตาลกระดาษเงินกระดาษทองเพราะมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับชีวิตนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วก็ตรงวันไหว้เนี่ยนะคะก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะตอนเช้ามืดเนี่ยจะไหว้เทพเจ้าต่างๆถ้าจะเป็นเทพเจ้าต่างๆในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า gods นะคะแต่เป็นตัวจีเล็ก ใช่ค่ะนะคะ G เล็กนะคะ Gods
ค่ะ
เติม S ก็คือเทพเจ้าต่างๆหลายองค์แต่บางคนอาจจะเคยเห็นเอ๊ะเคยเห็นตัว G ใหญ่
ใช่ค่ะ
ถ้า G ใหญ่ God God ใหญ่อันนั้นไม่มี S มันหมายถึงก็อดที่อยู่ในศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะก็คือเป็นก็อดที่อยู่ในศาสนาคริสต์เท่านั้น
ใช่ค่ะถ้าสังเกตนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ของชาวจีนเนี่ยเทพเจ้าที่เขาไหว้กันก็จะเป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่แต่ถ้ามีผู้หญิงบ้างก็จะใช้คำว่า goddess
ใช่ค่ะเหมือนเทพเจ้ากรีก
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าดูทางตามประเพณีของคนจีนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเสียมากกว่าค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าจะตอนการไหว้บรรพบุรุษนะคะภาษาอังกฤษคำว่าบรรพบุรุษ
จะใช้คำว่า ancestor ก็ได้นะคะบรรพบุรุษนะคะหมายถึงว่าปู่ย่าตายายอะไรของเราที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวนั่นเองค่ะ
มันเป็นการแสดงความกตัญญูแบบหนึ่งก็ซึ่งคำว่ากตัญญูภาษาอังกฤษก็คือ gratitude
ค่ะ
gratitude นั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาดูวันเที่ยวกันบ้างนะคะวันที่3คือวันเที่ยวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวันถือก็ถือว่าเป็นเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่เลยค่ะนับว่าเป็นเดือนที่1ของปีเลยนะคะ วันนี้ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ตอนนี้ก็ยังมีการปฏิบัติสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบันเลยก็คือการไหว้ขอคำอวยพรจากผู้ใหญ่นะคะและผู้ที่เคารพรักนะคะโดยนำส้มสีทองจะมีการนำให้นะคะ
นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ราคาส้มอาจจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่า จะเป็นช่วงที่ว่าเป็นความต้องการค่อนข้างสูง
คนเริ่มซื้อเยอะ
นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงวันที่เฉลิมฉลองกันต่างๆนะคะจะเห็นได้นะคะว่าในช่วงวันสำคัญของชาวจีนในช่วงตรุษจีนก็จะมี3วันด้วยกันนะคะก็คือวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวนะคะและที่เราจะเห็นได้กันทั่วไปก็คือว่าในช่วงนี้ก็จะมีการติดป้ายที่เป็นคำอวยพรในช่วงที่ใช้ในช่วงตรุษจีนที่เราจะเห็นกันบ่อยก็คือซินเจียอยู่อีซินนี้ฮวกใช้นะคะซึ่งความหมายของนี้ก็คือว่าขอให้ประสบโชคดีขอให้มั่งมีในปีใหม่นะคะถ้าแล้วแต่ตามภาษาจีนเนี่ยถ้าเป็นแมนดารินฮกเกี้ยนหรืออะไรก็จะการอ่านออกเสียงก็จะแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วความหมายของการอวยพรในช่วงวันตรุษจีนนี่ก็คือขอให้มีความสุขมีความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะ
และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้สำหรับตรุษจีนยิ่งเด็กชาวจีนเนี่ยต้องรอวันนี้เลยเพราะว่ามีสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตุ๊ดจีนก็คืออั่งเปา
ค่ะ
นะคะคือเป็นแปลว่าซองแดงนะคะคือซองที่ใส่เงินที่ผู้ใหญ่จะมอบให้กับผู้น้อยนะคะ
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะหลายคนนี่ก็จะไปเหมือนกับว่าพอไปหาผู้ใหญ่แล้วก็รอรับเอาก
ับอั่งเปานั่นเองอั่งเปาก็คือซองที่ใส่เงิน
ใช่ค่ะ
ซึ่งจะเป็นสีแดงด้วย
ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้าเราอยู่ในวัยทำงานแล้วเนี่ยบางทีผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ให้นะคะเพราะถือว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะคะเราก็ต้องอาจจะเป็นให้ผู้น้อยกว่าเราลงไปอีกนะคะนั่นคือการให้ซองของชาวจีนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็จะมีประเพณีบางอย่างที่สืบทอดต่อกันมานะคะว่ามีข้อปฏิบัติบางอย่างเนี่ยไม่ควรทำนะคะถือว่าจะเป็นการห้ามเลยก็ได้นี่คือเป็นความเชื่อนะคะของชาวจีนนะคะก็คืออย่างแรกเลยเขาบอกว่าห้ามอะไรคะ
ทำความสะอาดบ้านในวันตรุษจีน
ใช่ค่ะ
มีความเชื่อว่าการทำความสะอาดบ้านและทิ้งขยะเนี่ยในวันตรุษจีนจะเป็นการกวาดเอาโชคลาภเอาเงินทองออกไปจากบ้านนะคะแม่บ้านในช่วงวันตรุษจีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะละเว้นการทำความสะอาด
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเขาจะทำก่อนที่จะถึงวันตรุษจีนอันที่สองนะคะเขาก็บอกว่าห้ามสระผมหรือตัดผมนั่นเองนะคะเพราะเขาบอกว่าชาวจีนเนี่ยจะไม่นิยมสระผมหรือตัดผมกันในวันตรุษจีนหรือบางคนก็จะไม่สระผม3วันเลยนะคะหลังจากวันตรุษจีนเนื่องจากคำว่าผมเนี่ยนะคะเป็นคำพ้องเสียงพ้องรูปกับคำว่ามั่งคั่งดังนั้นการสระผมก็เหมือนกับว่าชำระล้างเอาความมั่งคั่งไปนั่นเองนะคะ
ค่ะเรามาดูเรื่องภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าคำว่าสระผม
ค่ะ
นะคะก็ใช้คำว่า
hair wash
hair wash คือ wash your hair ได้เลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนตัดผมอาจจะมีจำนวนว่าเราไปผม I have my hair cut
ค่ะ
นั่นเองนะคะใช่ค่ะก็ได้นะคะอันดับที่3นะคะสิ่งที่เขาห้ามทำก็คือห้ามพูดคำหยาบคายแล้วก็ห้ามมีการทะเลาะเบาะแว้งเด็ดขาดในวันตรุษจีนคนจีนจะงดพูดคำหยาบและก็สิ่งที่ไม่ดีนะคะรวมไปถึงการพูดถึงความตายหรือผีนะคะเพราะเชื่อว่าการพูดสิ่งที่ไม่ดีในวันนี้จะนำความโชคร้ายมาให้ตลอดทั้งปีรวมทั้งจะไม่มีการพูดถึงเลข4ด้วยค่ะเพราะว่าในภาษาจีนเนี่ย4เนี่ยจะออกความหมายคล้ายๆกับคำว่าเสียชีวิตหรือตาย
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่พูดอะไรหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลข4ด้วยเป็นความเชื่อค่ะ
ค่ะอันนี้นะคะเป็นความเชื่ออีกอันหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าห้ามกินโจ๊กและเนื้อสัตว์นะคะเขาบอกว่าคนจีนจะไม่กินโจ๊กในตอนเช้าของวันตรุษจีนนะคะเนื่องจากความเชื่อที่ว่าคนจนหรือคนที่มักจะกินโจ๊กในตอนเช้าเนี่ยก็คือคนจนนั่นเองนะคะดังนั้นการกินโจ๊กในตอนเช้าของวันตรุษจีนจึงเหมือนกับเป็นการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ำรวยนะคะและทำตัวเหมือนคนจนนะคะ
ทั้งนี้ยังรวมไปถึงว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยเนื่องจากคำว่าเนื้อสัตว์เนื่องจากเชื่อว่าเทพเจ้าที่ลงมาในตอนเช้าของวันตรุษจีนนั้นเป็นเทพเจ้าที่เป็นมังสวิรัตนะคะเขาก็จึงไม่ทานเนื้อสัตว์กัน
อ๋อคำว่ามังสวิรัตก็น่าสนใจนะคะภาษาอังกฤษ
ค่ะ
ถ้าเป็นคนก็จะเรียกว่า
vegetarian นะคะบางทีเราอาจจะเห็นแต่พูดถึงใช้เป็นอาหารก็ได้นะคะอาหารมังสวิรัตบางทีเราไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยค่ะจะเห็น vegetarian กับ non vegetarian นะคะถ้านอน vegetarian มีน้อยเมื่อไหร่ก็คือไม่เป็นมังสวิรัตแสดงว่ามีเนื้อสัตว์มีอะไรต่างๆเข้าไป
ค
่ะ
คราวนี้มาดูข้อห้ามอีกนะคะอีกอันนึงก็คือห้ามซักผ้าในวันตรุษจีนด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งน้ำเนี่ยเกิดในวันตรุษจีนเพราะฉะนั้นการซักผ้าเนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับการลบหลู่ทาง
ค่ะค่ะอันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าพอถึงช่วงวันตรุษจีนเมื่อไหร่สีแดงนี่จะเป็นสีที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อห้ามอีกอันนึงก็คือบอกว่าห้ามใส่ชุดขาวดำนะคะเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวดำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความตายนะคะดังนั้นการสวมเสื้อผ้าสีขาวดำในวันนี้จึงหมายถึงหลางลายนั่นเองสีแดงนะคะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเชื่อว่าสีแดงคือสีที่จะนำความโชคดีมาให้ค่ะ
ค่ะสีดำเป็นรางร้ายเรื่องโชคไม่ดีนะคะดูภาษาอังกฤษก็คือพวกคำว่า
luck
คือโชคค่ะ bad luck โชคไม่ดี
ใช่ค่ะ
ต่อมานะคะยังบอกไว้ว่าห้ามให้ยืมเงินในวันตรุษจีนด้วยนะคะหลายคนอาจจะมองว่ารวมถึงการไม่ให้ยืมสิ่งของต่างๆนอกจากเงินด้วยนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการให้ยืมเงินเนี่ยจะทำให้ทั้งปีเนี่ยจะมีคนเข้ามาขอยืมเงินตลอดเลย
ค่ะ
นะคะรวมไปถึงว่าใครที่ติดเงินใครไว้ก็ควรจะคืนก่อนวันตรุษจีนเพราะเชื่อว่าหากติดเงินในวันตรุษจีนแล้วคนคนนั้นก็จะมีหนี้สินตลอดทั้งปี
ใช่ค่ะ
หน
ี้
สินนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า
debt
debt แต่หลายคนชอบอ่าน debtเป็นบอลเป็นไม
้ตัว B จะไม่ออกเสียงนะคะ
เองอันว่า debt ที่แปลว่าหนี้สินนั่นเองค่ะ
ค่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจขอนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการยืมนะคะจะมีคำอยู่สองคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษก็คือ borrow แล้วก็ lend
ค่ะ
นะคะ borrow ก็คือยืม lend ก็คือให้ยืม
ค่ะ
นะคะ
ขอยืม
ใช่ค่ะ lend คือให้ยืมนะคะโอเคค่ะอันต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ห้ามก็คือห้ามทำของแตกนะคะคนจีนเขาเชื่อกันว่าการทำสิ่งของแตกอย่างเช่นทำแก้วแตกทำจานแตกหรือทำกระจกแตกในวันตรุษจีนนั้นนะคะจะหมายถึงลางร้ายที่บอกว่าครอบครัวจะแตกแยกหรือมีคนเสียชีวิตในครอบครัวนะคะดังนั้นในวันนี้จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้สิ่งของในบ้านแตกหรือชำรุดเสียหายนะคะแต่ถ้าหากทำแตกโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีวิธีการแก้เคล็ดนะคะโดยมันจะมีคำพูดคำในภาษาจีนนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะลัวดีกาหัวนะคะที่แปลว่าดอกไม้จะเบ่งบานเมื่อตกลงสู่พื้นนั่นเองนะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกขอประทานโทษ
ด้วยจริงๆค่ะอันสุดท้ายข้อห้ามสุดท้ายคือเรื่องการซื้อรองห้ามซื้อรองเท้าใหม
่ค่ะ
เพราะคนจีนถือว่ารองเท้าในภาษาจีนเนี่ยมีความหมายเหมือนเสียงเกี่ยวกับเสียงคล้ายกับการถอนหายใจแบบเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นปีใหม่ที่ไม่ดีเลยการถอนหายใจเนี่ยถอนหายใจถ้าเป็นกริยาภาษาอังกฤษก็คือ sigh
sigh ค่ะ
sigh
ค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับวันตรุษจีนนะคะซึ่งเราจะได้เห็นได้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวจีนนั่นเองนะคะว่าเขามีความเชื่ออย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดท่านผู้ใดอยากจะได้โชคได้ลาภก็ลองไปทำดูก็ได้นะคะในวันตรุษจีนลองทำสิ่งเหล่านี้ดูนะคะใครจะไปรู้นะคะเรื่องพรเรื่องโชคมันไม่เข้าใครออกใครคุณอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่มีโชคลาภในปีนี้ก็ได้นะคะ
นะคะ
ยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะคะมีโชคลาภเข้ามาทุกวันตลอดทั้งปีกันแล้วกัน
ต้อนรับปีใหม่นะ
คะ
ไทยปีใหม่ไทยปีใหม่จีนเลย
ใช่ค่ะเราสองคนขอฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วงนานาสาระนะคะดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะในคราวที่แล้วนะคะแล้วก็คราวที่ย้อนกลับไปเนี่ยเราเริ่มมาเรียนรู้ว่าเราสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้จากสิ่งรอบๆตัวเราง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กใช่ไหมคะโจ๊กก็คือคำขันนะคะท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่พลาดฟังรายการในส่วนของเราไปเนี่ยสามารถฟังย้อนหลังได้นะคะ เรื่องขำขันเนี่ยให้ทั้งความสนุกและก็ได้เรียนรู้ไปในขณะเดียวกันนะเราจะมีเรื่องของคำคมนะคะคำคมหรือสุภาษิตสุภาษิตเราเรียกว่า proverb เราสามารถเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่ามันจะใกล้ตัวแล้วเราก็ยังสามารถนำไปใช้ในการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะจากนั้นนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า cut lines นะคะ cut cut แล้วก็ lines นะคะ cut lines line ที่แปลว่าเส้นมันคือคำบรรยายใต้ภาพนะคะถ้าท่านใดสนใจเรื่องคำบรรยายใต้ภาพเนี่ยนะคะสามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามีสื่อหลายชนิดที่เราสามารถที่จะหารูปภาพพร้อมคำบรรยายใต้ภาพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์นะหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารนะคะอันนั้นก็ได้ฝากเอาไว้ในคราวนี้นะคะจะมาว่ากันด้วยเรื่องของบทวิจารณ์หนังนะคะบทวิจารณ์หนังโดยเฉพาะนะคะปกติแล้วหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยจะมีอยู่หลายชนิดนะคะเวลาที่เราดูหนังเนี่ยเราอาจจะมีความชอบต่างกันไม่ว่าจะเป็นหนังตลกนะหนังตลกนี่เราเรียกว่าคอมเมดี้นะคะคอมเมดี้อาชญากรรมนะอาชญากรรมเราเรียกว่าครีมใช่ไหมคะครีมหนังสยองขวัญซึ่งเราเรียกว่าฮอร์เรอร์สืบสวนนะคะดีเทคทีฟนะดีเทคแปลว่าจับใช่ไหมคะดีเทคทีฟคือนักสืบหรือการสืบสวนนี่แหละค่ะบู๊หนังบู๊นะคะแอคชั่นหนังผจญภัยแอดเวนเจอร์หนังเพลงมิวสิคัลหนังสงครามนะคะวอร์แล้วก็หนังประวัติศาสตร์นะคะเรียกว่าฮิสทอริกอันนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะคะที่ท่านผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ยจะเลือกชมใช่ไหมคะปกติแล้วถ้าเราจะเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยเราเคยพูดกันไปบ้างแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการฟังก็ได้นะคะหรือจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศัพท์เราทำได้หลากหลายโดยดูหนังเป็นส่วนๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเป้ากันก่อนว่าเราจะเรียนรู้อะไรนะคะโดยเราจะเรียนรู้จากแคปชั่นเป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีแคปชั่นหรือคำบรรยายใต้ภาพเนี่ยเราจะตรวจสอบตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะอันนั้นเราก็เคยพูดกันมาแล้วนะคะคราวนี้เราอาจจะมาดูส่วนเพิ่มเติมนะคะจากหนังที่เราสนใจเนี่ยเราเรียนรู้อะไรได้เพิ่มเติมนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเราเรียกว่าบทวิจารณ์หนังนะคะบทวิจารณ์หนังเราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราดูตัวอย่างภาพยนตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้อ่านคำวิจารณ์นะคะทีนี้คำวิจารณ์มีความน่าสนใจอย่างไรนะคะบทวิจารณ์เนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า review นะคะ review ที่แปลว่าทบทวนเนี่ยค่ะก็เป็นข้อความนะคะที่เขียนวิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเป็น review ทั่วไปเนี่ยเราอาจจะครอบคลุมไปถึงหนังสือก็ได้นะคะเรียกว่า book review นะคะถ้าเป็นภาพยนตร์เราก็เรียกว่า movie review นะคะงานศิลปะอาจจะเป็น art review นะคะงานแสดงสินค้าละครโทรทัศน์ละครเวทีพวกนี้เราใช้คำว่า review ประกอบได้หมดทีนี้ปกติแล้วเราจะพบบทวิจารณ์ได้ที่ไหนนะคะแหล่งที่คุณจะหาบทวิจารณ์ได้นะคะก็คือคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เปิดไปในหมวดบันเทิงใช่ไหมคะนิตยสารหรือวารสารก็มีเหมือนกันสำหรับอินเทอร์เน็ตตอนนี้หาง่ายมากพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีในส่วนของบล็อกเองนะคะก็คือผู้ที่ชื่นชอบหนังเนี่ยเขาก็มาเขียนโพสต์ไว้นะคะซึ่งเราก็เข้าไปอ่านก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะหานะคะหรือน้องๆจะหาเนี่ยแล้วเราก็พิมพ์คำว่า movie review นะคะก็จะพบทั้งบทวิจารณ์เก่าก็มีใหม่ก็มีนะคะให้เราได้เลือกเราอาจจะไม่ได้ชมภาพยนตร์นั้นๆแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเราลองอ่านคร่าวๆนะคะก็จะพบว่ามีส่วนที่น่าสนใจหลายส่วนนะคะซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราจะหาได้ก็คือข้างหลังกล่องซีดีนะคะตอนนี้ดูหนังแล้วเนี่ยซื้อซีดีมาก็อย่าเพิ่งโยนกล่องทิ้งนะคะลองอ่านในส่วนปกหลังอะค่ะนะคะแล้วก็จดบันทึกการเรียนรู้ของเรานะคะในสิ่งที่เราได้สับหรือว่าสำนวนหรือว่าไวยากรณ์เอาไว้ก่อนที่จะโยนทิ้งไปนะคะหรือเก็บใส่ตู้ไปเฉยๆคราวนี้ในส่วนที่เป็นลักษณะของบทวิจารณ์เองเนี่ยนะคะมีความหลากหลายนะคะเช่นในแง่ของภาษาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะก็จะมีคำที่ใช้แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคำในแง่บวกคำกลางๆไม่แสดงความคิดเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะและก็คำที่ออกไปในแง่ลบเรามาลองดูคำศัพท์นะคะ ในแง่ต่างๆกันก่อนนะคะอย่างเช่นแง่บวกคำว่า terrific terrific ก็คือเยี่ยมยอด TERRITerri แล้วก็ fic fic terrific excellent อันนี้เราได้ยินบ่อยนะคะเวลาใครชมเราว่าเยี่ยมทำงานยอดเยี่ยมนะคะเราก็ใช้คำว่า excellent wonderful wonderful อันนี้ได้ยินบ่อยนะคะในการสนทนาเราก็ใช้ชื่นชมกันอยู่แล้วนะคะ wonderful brilliant นะแล้วก็ million นะคะ brilliant แบบ brilliant สะกดคล้ายกันเลย b r i l l i a n t นะคะ b r iWLIANT แปลว่าเยี่ยมยอดนะคะทีนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าซูเปอร์ใช่ไหมคะในภาษาไทยเราเปลี่ยนไปอีกนิดนึงเป็น superb นะคะ superb คือ SUPERB แปลว่าเยี่ยมนะคะจาก super นั่นเองนะคะสำหรับคำกลางๆใช้อย่างนี้นะคะ nothing special ไม่มีอะไรพิเศษหรือ not very inspiring inspire แปลว่าแรงบันดาลใจใช่ไหมคะNot very inspiring ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะคะไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยสำหรับแง่ลบ horrible แปลว่าแย่จัง awful 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 นี่ก็ไม่ไหวเลยนะคะคำที่ได้ยินบ่อยๆนะคะคือ terrible แย่จังเลยทีนี้นอกจากคำที่แสดงแง่บวกแง่ลบเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเอาไปใช้พูดได้ใช่ไหมคะเวลาเราจะวิจารณ์หนังสือวิจารณ์ภาพยนตร์มันจะคล้ายๆกันนะคะเราก็ยังมีส่วนที่เขาจะบรรยายลักษณะของหนังนะคะเช่นก็บอกว่าหนังเนี่ยมันมีเนื้อหาแบบน่าสนใจนะคะมีเนื้อหาเต็มเลยเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า insightful นะคะ insight แปลว่ามีเนื้อหานะคะเต็มไปด้วยเนื้อหานะคะ insightful ถ้าสนใจเราสะกดว่า insight แล้วก็ full นะคะ ful inside full ต่อไปจะเป็นคำว่า charming นะคะ charm 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 แปลว่ามีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันมีเสน่ห์จังเลยนะคะ charming it is very charming ถ้าท่านฟังจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะลองคิดคำที่เป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะแล้วก็หา dictionary พจนานุกรมมาแล้วเปิดนะคะอันนี้เราจะทำให้เราจำได้มากขึ้นนะคะต่อไปคือคำว่า senseless sense คือความรู้สึก s e n s e sense senseless ก็เลยแล้วไม่ได้สาระเลยอะค่ะนะคะ senseless ไม่เคยมีสาระอะไรเลยเรื่องนี้นะคะ disappointing disappoint แปลว่าผิดหวังนะเติม ing เข้าไปแปลว่าน่าผิดหวังนะคะ disappointing d i s a w p o i n t i n gdisappointing ทีนี้ถ้ามันเป็นแนวแฟนตาซีนะคะเหลือจริงเกินจริงเนี่ยนะเราบอก fantasy it's a fantasy นะอันนี้สะกดง่ายนะคะ f a n t a s y fantasy นะคะทีนี้เราพูดถึงคำที่บรรยายลักษณะของหนังแล้วนะคะอย่าลืมว่าการอ่านบทวิจารณ์เนี่ยนะคะจะช่วยพัฒนาการอ่านนะคะอาจจะไม่สนุกนะคะเพราะว่ามันมีคำที่ค่อนข้างจะยากสำหรับน้องระดับเล็กเนี่ยอาจจะต้องการความช่วยเหลือเยอะหน่อยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นหนังเรื่องใหม่ๆนะคะที่กำลังเข้ากำลังลงเนี่ยเราเข้าไปหาบทวิจารณ์อ่านเนี่ยเราจะอัปเดตมากๆเลยนะคะแล้วก็จะดึงความสนใจของเราได้มากขึ้นขอยกตัวอย่างประกอบนะคะในเรื่องของmovie reviews ที่ยกมาเนี่ยนะคะที่จริงแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีกระดาษนะคะเราอาจจะหยิบฉวยมาแล้วก็ลองจดหัวข้อนะคะที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับบทวิจารณ์หรือนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรามีโครงสร้างแล้วใช่ไหมคะในแต่ละครั้งที่เราทำการศึกษาเนี่ยเราจดไว้นะคะเวลากลับมาทบทวนจะง่ายมากนะคะเวลาเราทำการบันทึกนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะบทวิจารณ์เราอาจจะจดชื่อของหนังนะคะชื่อของหนังลงไปนะคะก็เรียก movie title ใช่ไหมคะ movie title ที่แปลว่าตำแหน่งนี่แหละค่ะหัวข้อก็ใช้ได้เป็นหนังชนิดอะไรนะคะ What kind of movie is it นะคะ What kind of movie is it ตอบคำถามตัวเองนะคะว่าหนังที่เราดูเนี่ยเป็นเรื่องประเภทไหนนะคะเมื่อตอนช่วงต้นได้ยกตัวอย่างไปให้แล้วนะคะว่ามันมีหลายประเภทหนังที่จะยกตัวอย่างนี้เป็นหนังโรแมนติกนะคะโรแมนติกก็คือหนังรักจะมี setting นะ setting หมายถึงอะไรคะ setting คือฉากเวลาเราพูดถึงฉากนะคะmovie review มักก็จะพูดถึงเวลาและสถานที่ที่หนังเรื่องนั้นเกิดขึ้นบางเรื่องเนี่ยเป็นหนังสงครามก็เกิดขึ้นเมื่อ นานมาแล้วนะคะเป็นร้อยปีก็มีนะคะถ้าเป็นหนังที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนะคะแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้สถานที่เกิดนะคะบางทีก็มันอาจจะเกิดในชนบทนะคะหรืออาจจะเกิดในเมืองหลวงนะคะหรือในประเทศหรือในแม้แต่ในอวกาศก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฉากฉายเมื่อไหร่นะคะ When did it come out นะคะเราบอกว่าเป็นหนังที่ฉายตั้งแต่ปี1962ใช่ไหมคะแล้วก็บันทึกเอาไว้ดูนิดนึงเวลาที่เราจะเล่าให้ใครฟังเนี่ยนะคะไปถ่ายทอดต่อเนี่ยเราจะได้สามารถบอกได้ว่าหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ออกมาฉายเมื่อไหร่เกิดที่ไหนนะคะอีกส่วนก็คือ movie plot นะคะ plot 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 ก็คือโครงสร้างของหนังนอกจากฉากแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องมีโครงเรื่องโครงเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจนะคะทำให้หนังน่าสนใจอันนี้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะไปพูดบรรยายนะคะให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะมันจะมีโครงสร้างที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราอ่านมากๆนะคะ movie review หนังที่จะยกตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นชื่อเรื่องThe Love of Us เป็นหนังโรแมนติกใช่ไหมคะแล้วก็เกิดที่ไหนเกิดที่ small romantic town in France นะเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆนะคะที่เต็มไปด้วยความรักนะคะกลิ่นอายของความรักในฝรั่งเศสนะคะเกิดขึ้นในปี1962แล้วก็พล็อตก็คือthe intervene lives นะ intervene แปลว่าการเข้าไปแทรกกันนะคะ life of three European Bohemianนะโบฮีเมียนนี่ก็คือพวกเร่ร่อนนะคะฉะนั้นเขาก็เป็นลักษณะของการเขียนสรุปว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรักจะเป็นไทยแล้วคนก็เรียกว่ารักสามเศร้าใช่ไหมคะเข้าไปแทรกกันนะคะระหว่างคนที่แบบว่าเร่ร่อนนะคะก็คือไม่ได้มีที่อยู่อาศัยแน่นอนนะคะก็เรียกโบฮีเมียนนะคะแล้วก็ใส่ไปนิดนึงก็คือจากช่วงปี1912ถึง1933นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเราเขียนสั้นๆนะคะหรือบรรยายสั้นๆแต่เราเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ต้องพยายามจับใจความให้ได้นะคะสำหรับเรื่องของการอ่านบทวิจารณ์นะคะในวันนี้ได้ฝากไว้ในหลายแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์นะคะของคำศัพท์และของการนำไปใช้ในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะกลับมาพบกันนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆนะคะเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอยุติก่อนนะคะสวัสดีค่ะ